pentru a treia oară a fost adus la judecată, de data aceasta înaintea celui mai înalt tribunal bisericesc al regatului. Aici nu trebuia să se facă nicio concesie în favoarea ereziei. Aici, în sfârșit, Roma avea să triumfe, iar lucrarea reformatorului avea să fie oprită. Așa credeau susținătorii papalității. Dacă și-ar fi putut aduce la îndeplinire planul, Wycliffe ar fi fost obligat să-și renege public doctrinele. Altfel, avea să părăsească tribunalul numai pentru a merge la flăcări.
Dar Wycliffe n-a retractat nimic. Nu vroia să se prefacă. Și-a menținut fără teamă convingerile și a respins acuzațiile persecutorilor săi. Pierzând din vedere propria persoană, poziția lui și ocazia respectivă, el i-a chemat pe ascultători înaintea tribunalului divin și le-a cântărit sofismele și înșelăciunile în balanța adevărului veșnic. Puterea Duhului Sfânt s-a făcut resimțită în sala de judecată. Influența lui Dumnezeu plana asupra întregii audiențe. Nimeni nu părea să mai aibă puterea să părăsească sala, ca niște săgeți din tolba lui Dumnezeu. Cuvintele reformatorului le străpungea inima. Cu mare putere de convingere, el a întors împotriva lor acuzația de erezie pe care ei o formulaseră la adresa lui. De ce, întreba el, îndrăzniți să vă răspândiți rătăcirile? Pentru câștig? Pentru a face negustorie cu harul lui Dumnezeu? Cu cine credeți voi că vă luptați? A spus el în cele din urmă. Cu un bătrân aflat pe marginea mormântului? Nu, cu adevărul, care este mai puternic decât voi și care vă va învinge. Wylie, volumul 2, capitolul 13. Spunând acestea, s-a retras din adunare și niciunul dintre adversarii lui n-a încercat să-l oprească.
Lucrarea lui Wycliffe era aproape de final. Din dardul adevărului, pe care îl purtase atât de multă vreme, urma să-i cadă în curând din mâini. Dar trebuia să mai dea încă o dată mărturie pentru Evanghelie. Adevărul trebuia proclamat chiar în citadela împărăției rătăcirii. Wycliffe a fost somat să se prezinte înaintea tribunalului papal din Roma, care atât de des vărsase sângele sfinților. Nu era orb față de pericolul care îl amenința și ar fi răspuns somației dacă un atac de paralizie nu i-ar fi făcut călătoria imposibilă. Cu toate că glasul nu-i putea fi auzit la Roma, putea comunica în scris și s-a hotărât să facă lucrul acesta. Din parohia lui, reformatorul i-a trimis papei o scrisoare care, deși respectoasă în ton și creștinească în spirit, a fost o mustrare puternică pentru pompa și mândria scaunului papal.
Mă bucur cu adevărat, spunea el, să fac cunoscut oricărui om și îndeosebi episcopului de Roma credința pe care o am și pe care, dacă este, după cum o consider eu, dreaptă și sănătoasă, mi-o va confirma și el din toată inima, iar dacă este greșită, o va corecta. Mai întâi consider că Evanghelia lui Hristos este întruparea deplină a legii lui Dumnezeu. Cred și susțin că episcopul de Roma, întrucât este locțiitorul lui Hristos pe pământ, trebuie să fie dintre toți oamenii cel mai mult legat de această lege a Evangheliei. Căci mărirea printre ucenicii lui Hristos n-a constat în demnitate sau onoruri lumești, ci în imitarea fidelă a lui Hristos în viață și comportament. În timpul peregrinării sale pe pământ, Hristos a fost omul cel mai sărac, disprețuind și renunțând la orice onoare și demnitate pământească. Niciun credincios n-ar trebui să-l urmeze pe papă sau pe vreunul dintre sfinți, decât în acele puncte în care acesta îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Căci Petru și fiii lui Zebedei, dorind să aibă onoruri lumești, în loc să calce pe urmele lui Hristos, au greșit și de aceea ei nu trebuie urmați în aceste greșeli. Papa ar trebui să lase pe seama puterii civile toată stăpânirea și conducerea vremelnică și să îndrume întregul cler în această direcție. căci așa au făcut Hristos și în special apostolii săi. De aceea, dacă am greșit în vreunul dintre aceste puncte, mă voi supune cu umilință îndreptării, chiar și prin moarte, dacă este necesar acest lucru. Dacă ar fi după voia sau dorința mea, m-aș prezenta cu siguranță înaintea episcopului de Roma, dar Domnul m-a cercetat și m-a învățat să ascult mai degrabă de el decât de oameni. În încheiere a spus: să ne rugăm Dumnezeului nostru ca el să îl miște pe al nostru papă Urban al VI-lea, ca împreună cu tot clerul lui să-l imite pe Domnul Iisus Hristos în viață și în acțiuni, și ca preoții să-i învețe și pe oameni să facă acest lucru, pentru ca aceștia, la rândul lor, să le urmeze exemplul. John Fox, Acts and Monuments, volumul 3, pagina 49.
Astfel, Wycliffe le-a prezentat papei și cardinalelor lui blândețea și umilința lui Hristos, arătând nu numai lor, ci întregii creștinătăți contrastul dintre ei și stăpânul ai cărui reprezentanți pretindeau că sunt. Wycliffe credea că va plăti cu viața pentru credincioșia lui. Regele, papa și episcopii se uniseră să-l distrugă și părea cert că, în cel mult câteva luni, va ajunge pe rug. Dar curajul lui era de neclintit. De ce se spune că departe trebuie căutată coroana martirului? Spunea el: predică Evanghelia lui Hristos prelaților aroganți și moartea de martir nu va întârzia. Cum aș putea eu să trăiesc și să tac? Niciodată. Să cadă lovitura. O aștept să vină. Dobine, Cartea 17, capitolul 8.
Însă Dumnezeu, în providența sa, încă îl ocrotea pe slujitorul său. Omul care, cât trăise, apărase plin de curaj adevărul, punându-și zilnic în pericol viața, nu trebuia să cadă pradă urii dușmanilor lui. Wycliffe nu căutase niciodată să se apere singur, însă Dumnezeu fusese ocrotitorul lui. Iar acum, când dușmanii lui păreau siguri de prada lor, mâna lui Dumnezeu l-a scos de sub puterea lor. În biserica lui din Lutterworth, pe când era gata să împartă cina Domnului, a căzut lovit de paralizie și, la scurt timp, s-a stins din viață. Dumnezeu îi încredințase lui Wycliffe lucrarea pe care acum o încheiase.
El i-a pus cuvântul adevărului în gură și l-a protejat ca să le poată oferi oamenilor acest cuvânt. Viața i-a fost ocrotită și activitatea a fost prelungită până când s-a pus temelia pentru marea lucrare a reformei. Wycliffe venea din întunericul evului mediu. Înaintea lui nu mai fusese nimeni de la care să se fie inspirat în modelarea sistemului său de reforme. Ridicat asemenea lui Ioan Botezătorul pentru a îndeplini o misiune specială, el a fost vestitorul unei iere noi. Cu toate acestea, în sistemul de adevăruri pe care le-a susținut, era o unitate și o desăvârșire pe care reformatorii care i-au urmat nu le-au depășit, iar alții nu le-au atins, nici măcar la 100 de ani după aceea. Atât de bine fusese pusă temelia, atât de solidă și de sigură era structura, încât n-a mai fost necesar să fie refăcute de cei care au venit după el.
Marea mișcare pe care a inaugurat-o Wycliffe, aceea de a dezrobi conștiința și mintea și de a elibera națiunile care timp de secole fusese relegate de carul triumfal al Romei, și-a avut izvorul în Biblie. Aceasta a fost sursa acelui torent de binecuvântări care, asemenea apei vieții, a început să se reverse din secolul al XIV-lea. Wycliffe a acceptat Sfintele Scripturi, încredințat fiind că ele sunt descoperirea inspirată a voinței lui Dumnezeu, o regulă suficientă de credință și de practică. El fusese educat să privească Biserica Romană ca pe o autoritate divină și infailibilă și să accepte cu respect și fără să pună întrebări învățăturile și obiceiurile stabilite în decurs de 1000 de ani. Dar s-a îndepărtat de toate acestea pentru a asculta de cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Aceasta era autoritatea pe care el îndemna oamenii să o recunoască. În locul bisericii, care vorbea prin papă, el declara că singura autoritate adevărată este glasul lui Dumnezeu, care vorbește prin cuvântul său. Wycliffe afirma nu numai că Biblia este descoperirea desăvârșită a voinței lui Dumnezeu, ci și că Duhul Sfânt este singurul ei interpret și că orice om trebuie să afle, prin studiul învățăturilor ei, care este datoria sa. Astfel, el întorcea mințile oamenilor de la papă și de la Biserica Romano-Catolică către cuvântul lui Dumnezeu.
Wycliffe a fost unul dintre cei mai mari reformatori în ce privește puterea intelectului, claritatea gândirii, hotărârea de a păstra adevărul și îndrăzneala de a-l apăra a fost egalat doar de puțin dintre cei care au venit după el. Puritatea vieții, tăruința neobosită în studiu și în muncă, integritatea incoruptibilă, iubirea creștină și credincioșia în lucrare l-au caracterizat pe primul dintre reformatori. Și aceasta, în ciuda întunericului intelectual și a degradării morale a epocii din care s-a ridicat. Caracterul lui Wycliffe este o mărturie despre puterea transformatoare și educativă a Sfintelor Scripturi. Biblia l-a făcut ceea ce era. Efortul de a înțelege marile adevăruri ale revelației dă prospețime și vigoare tuturor capacităților intelectuale, dezvoltă mintea, ascute înțelegerea și maturizează judecata. Studiul Bibliei va înnobila orice gând, sentiment și aspirație, cum niciun alt studiu nu o poate face. El ne dă un scop stabil, răbdare, curaj și tărie, rafinează caracterul și sfințește sufletul. Un studiu al scripturilor întreprins în mod serios și cu respectul cuvenit ar aduce mintea cercetătorului în legătură directă cu mintea infinită și ar da lumii oameni cu un intelect mai puternic și mai activ și cu principii mai nobile decât a produs vreodată cea mai aleasă educație pe care o poate oferi filozofia omenească. Descoperirea cuvintelor tale, spunea psalmistul, dă lumină, dă pricepere. Psalmi 119:130.
Învățăturile care fuseseră predicate de Wycliffe au continuat pentru un timp să se răspândească. Urmașii lui, cunoscuți sub numele de Lollards, n-au străbătut numai Anglia, ci s-au răspândit și în alte țări, ducând cu ei cunoștința Evangheliei. Acum, când conducătorul lor îi părăsise, predicatorii lucrau cu un zel și mai mare decât înainte, iar mulțimile se adunau să le asculte învățăturile. Printre convertiți se numărau și unii nobili și chiar soția regelui. În multe locuri s-a văzut o reformă remarcabilă în comportamentul oamenilor, iar simbolurile idolatre ale romano-catolicismului au fost îndepărtate din biserici. Curând însă, furtuna nemiloasă a persecuției a izbucnit peste cei care îndrăzniseră să accepte Biblia drept ghid al lor. Monarhii englezi, dornici să-și întărească puterea cu sprijinul Romei, n-au ezitat să-i sacrifice pe reformatori. Astfel că, pentru prima dată în istoria Angliei, s-a decretat arderea pe rug a ucenicilor Evangheliei. Martirajele au urmat unul după altul. Apărătorii adevărului, proscriși și torturați, nu puteau să-și înalțe strigătele decât la urechile domnului oștirilor. Vânați ca dușmani ai bisericii și trădători de țară, ei au continuat să predice în locuri ascunse, găsind adăpost atât cât se putea în casele umile ale săracilor și ascunzându-se adeseori chiar în peșteri și grote.
În ciuda furiei persecuției, un protest liniștit, evlavios, perseverent și răbdător a continuat să fie rostit secole la rând împotriva corupției care predomina în credința religioasă. Creștinii acelor zile de început nu înțelegeau decât parțial adevărul, dar ei învățaseră să iubească și să asculte de cuvântul lui Dumnezeu și sufereau cu răbdare de dragul lui. Ca și ucenicii din zilele apostolice, mulți și-au sacrificat bunurile pământești pentru cauza lui Hristos. Cei cărora li se îngăduise să mai locuiască în casele lor, îi adăposteau cu bucurie pe frații lor surghiuniți. iar când și ei erau alungați, împărtășeau cu bucurie soarta celor proscriși. Este adevărat că mii de oameni, îngroziți de furia persecutorilor, și-au câștigat libertatea cu prețul credinței lor și au ieșit din închisori îmbrăcați în haine de penitenți pentru a-și face publică retractarea. Dar n-au fost puțin la număr cei care, atât bărbați de origine nobilă, cât și oameni săraci și umili, au dat mărturie neînfricată pentru adevăr. În celulele închisorilor, în turnurile lolarzilor, în mijlocul torturii și al flăcărilor, bucurându-se că au fost găsiți vrednici să cunoască părtășia suferințelor lui. Filipeni 3:10.
Susținătorii papalității nu-și putuseră aduce la îndeplinire planul pe care l-aveau cu Wycliffe în timpul vieții lui, iar ura lor nu putea fi stinsă cât timp trupul lui se odihnea liniștit în mormânt. Printr-un decret al conciliului de la Constanț, după mai bine de 40 de ani de la moarte, oasele i-au fost deshumate și arse în public, iar cenușa a fost aruncată într-un pârâu din apropiere. Acest pârâu, spune un vechi scriitor, a dus cenușa în Avon, Avonul în Severn, Severnul în mări, iar mările în Oceanul cel Mare. Și în felul acesta, cenușa lui Wycliffe a devenit un simbol al doctrinei lui, care este răspândită acum în toată lumea. Fuller Church History, volumul 4, secțiunea 2. Prea puțin și-au dat seama dușmanii lui de semnificația faptelor pline de răutate.
Scrierile lui Wycliffe au fost cele care l-au convins pe Jan Hus din Bohemia să renunțe la multe dintre erorile catolicismului și să înceapă lucrarea de reformă. În felul acesta, în cele două țări, atât de îndepărtate una de alta, s-a semănat sămânța adevărului. Din Bohemia, lucrarea s-a întins în alte țări. Mințile oamenilor au fost îndreptate către cuvântul lui Dumnezeu atât de mult timp uitat. O mână divină pregătea calea pentru marea reformă.